Marilla puhui tuossa taivaasta ja se oli vähän tämän illan tämä teema. Mulla oli annettu tähän Lassen keksimä tai jonkun keksimä hyvä teema, että taivaasta. Jotenkin sillä se meni, että taivaasta keritään sitten varmaan vanhana sitä kerkeä niistä taivaasta sitten niitä sitä pohtia ja miettiä. Ja nyt seuraavan 25 minuutin aikana koitetaan kelata sitä, että ei kannata jättää sitä asiaa niin kuin sinne vanhuuteen ja viimeisiin hetkiin, vaan asia kannattaisi miettiä vähän aikaisemmin. Rukoillaan vielä lyhyesti. Jeesus, kiitos, että sä oot täällä meidän kanssamme tänään ja rukoillaan, että anna meidän kaikkien saada tästä illasta jotain irti siunaajan varjelle meitä jokaista. Kiitos, että näet meidän sydämen syvimpään sopukkaan saakka ja annat meille parasta armoa ja rauhaa. Jeesuksen nimessä, aamen. Niin, se kysymys, että pitäisi odottaa sinne niin kuin maailman pitkälle sen näiden taivasasioiden kanssa ja uskoasioiden kanssa, että mietitään sitä taivasta sitten vasta sitten loppuvaiheessa, niin se on varmaan semmoinen aika semmoinen kiusauskin, mihin voi aika helposti niin kuin tarttua. Mä muistan yhtenä vuonna evankeliumin juhlilla, niin se paikallisen seurakunnan nuoriso-ohjaaja sanoi mulle, että hän on sitä mieltä, että tässä maanpäällisessä elämässä on niin paljon ressiä ja murhetta ja ahdistusta ja kipeyttä, että eihän täällä taivaasta puhu mitään. Et sitten, sillä on justiin tämä ajatus. Ja mä koitin sanoa, että eikö just silloin, kun meillä on elämässä ressiä ja kipeyttä ja murhetta, kun meillä on synti ja meillä on ahdistus, se mikä meitä niin kuin vaivaa, että meidän elämämme on epätäydellistä, niin silloin me tarvitaan jotakin parempaa ja jotain kestävää, jotain pysyvää ja siksi ei kannata jättää yhtään niin kuin eteenpäin, ei huomiseen eikä ylihuomiseen, vaan tänään kannattaa pysähtyä miettimään sitä, että mitä Jumalalla mulle voisi olla tänään sanottavaa, mitä Jumalalla voisi olla mulle tänään annettavaa. Ja viu, se saattaa yllättää meidät, että ollaan tultu evankeliumijuhlille ja Luther talolle ja ollaan tässä nyt kuunnellaan hyvää irkkumusaa ja pidetään pieni hetki ja sitten ehkä jos ei saada, niin voi mennä vielä Laivulavaan kautta, mutta tässähän se menee normaali perjantai. Niin ei välttämättä menekään, koska elävä kaikkivaltais Jumala on meidän kanssamme ja hänellä on antaa meille elämäämme tänäänkin ihan jotain sellaista, mitä me ei voitu ehkä odottaakaan, että me voitaisiin saada, kun hänellä antaa meille täydellinen rakkaus. Ja kaikki, mitä siihen liittyy. Niin se on varmasti jo jotain sellaista, että tämäkin ilta voi muuttaa ihan meidän koko elämä. Siksi kannattaa olla aina vähän varuillaan, kun tullaan Raamatun äärelle. Ja Jumalan pyhä henki toimii Jumalan sanan kautta. Usko tulee kuulemisesta ja näin poispäin. Niin tämä hetki voi olla ihan enemmänkin kuin osattiin odottaakaan. Ja toivotaan, että se olisi niin. Lähdetään liikkeelle sellaisen aarteen etsintä kohdalla. Matteuksen evankeliumin 6. luku, eli ollaan vuorisaarnan teemoissa, ja kun mietitään just mikä on meidän elämässä tärkeintä, ja mietitään sitä, että pitäisikö tänään miettiä taivasasioitakin, niin Jeesus sanoo näin meille. Älkää kootko itselleni aarteita maan päälle, täällä tekevät koe ja ruostet tuhoaan, ja varkaat murtuvat sisään ja varastavat. Kootkaa itselleni aarteita taivaaseen, siellä ei koi eikä ruostet tee tuhoaan, eivätkä varkaat murtuvat sisään ja varasta. Missä on aarteesi, siellä on myös sydämesi. Mutta ei yhtäkään tässä mieleen, vaan yksi pastori, jonka vene pöllittiin ja hän laittoi tämän kohdan tuohon Facebookiin. Se pastori on aika monille tuttu. Mutta tämä ei nyt ole sille pastorille mikään, että kun hän murehti venettään, kun tämä on, että missä on aarteesi, siellä on myös sydämesi. Eli kun me etsitään aaretta ja sitä suurinta aaretta, niin Jeesus sanoo, että suurin aarre on siellä, missä on sun sydämesi. Että mikä sulle on tärkeää? Mikä sulle on tänä päivänä sun elämässä se niin kuin tärkein asia, hieno asia, suurin asia? Mä tiedän, että ei Lassellekaan ollut vene. Sitä totta kai harvitti se, että vene pöllittiin, mutta Jerusalem haluaa sanoa meille, että meidän Jumalan välillä ei saa olla mitään sellaista, joka menee suurimman aarteen ohitse. Sen aarteen ohitse, joka kestää niin kuin taivaaseen saakka. Eli meille tarjotaan tänäänkin sitä aaretta, joka on paljon suurempaa kuin tämän maailman aarteet. Se aarre, joka on taivaassa. Ja miksi se on niin tärkeä? Miksi tullaan aina siihen, kun tullaan Luther-talolle tai mihinkä vaan hengellisen tilaisuuteen, niin aika äkkiä mennään siihen, että puhutaan taivaasta ja puhutaan suurimmasta aarteesta. No, mennäänpä pikkasen eteenpäin ja paljastetaan loppuratkaisu. Siksi että se on kuitenkin niin, että me ollaan kerran siinä tilanteessa, että me ollaan iso valtaistuimme edessä ja me mennään taivaaseen tai me joudutaan kadotukseen. Ja ilmestyskirja 20, 11.15. Minä näen suuren valkean valtaistuimen sen, joka sillä istuu. Hänen kasvojensa edessä pakenevat maa ja taivas, eikä niistä jäänyt jälkeäkään. Näin myös kuolleet suuret ja pienet seisomassa valtaistuimen edessä. Kirjat avattiin myös elämänkirja ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjan oli merkitty, kukin tekojensa mukaan. Meri antoi kuolleensa, kuolema ja tuonella antoi kuolleensa ja kaikki heidät tuomittiin tekojensa mukaan. Kuolema ja tuonella heitettiin tuliseen järveen, tämä on toinen kuolema, tulinen järvi. Jokainen, jonka nimeä ei löytynyt elämänkirjasta, heitettiin tuohon tuliseen järveen. Tämä on aika karu kohta, että jos ei ollut aarta taivaassa, niin sinut heitettiin tuliseen järveen. Mutta ei kannata lähteä tässä kohtaa nyt tuonne pihalle, että okei, tämä oli taas tätä, että Luther-talolla peloteltiin, vaan seuraavassa luvussa sanotaan, minä kuulin valtaistuimen luota voimakkaan äänen, joka sanoi, katso, Jumalan asuinsia ihmisten keskellä. Hän asuu heidän luonaan ja heistä tulee hänen kansansa. Jumala itse on heidän luonaan. Ja hän pyyhkii heidän silmistään joka ainoan kyyneleen. Kuolemaa enää ole, ei murhetta, valitusta eikä vaivaa, sillä kaikki entinen on kadonnut. Eli meille luvataan, että on paikka, josta on kadonnut kaikki tämmöinen kuolema, murhe, valitus ja vaiva. Ja että Jumala itse pyyhkii meidän kyyneleet. Jumala itse tulee pyyhkiin. Kun nyt ajattelee, että Jumala on jossakin, että Jumala on suuri ja pyhä ja on kaukana, niin Jumala on lähellä ja hän on itse pyyhkivä kyyneleet meidän silmistä. Ja tämä on se suurin aarre, että me saadaan olla menossa sinne taivaaseen. Se iso valtaistuimme edessä, me ei ole mitään hätää, kun meillä on usko sydämessä. Kun meillä on se aarre sydämessä, niin silloin meillä ei ole mitään hätää. Ja se kantaa ja se auttaa meitä jo tässä ajassa. Kuningas Daavid todistaa toisen aikakirjan lopussa. Daavid on pahassa paikassa. Eikö toinen Samuelin kirjan lopussa? On pahassa paikassa ja on mokannut ja hän saa kolme vaihtoehtoa, jotka kaikki on huonoja. Niin sitten Daavid vastaa niin kuin tolle profeetalle Gadille. Mikä kauhea valinta. Mutta parasta on jättäytyä Herran käsiin, sillä hänen laupatensa on suuri. Ihmisten käsiin en tahdo jättäytyä. Ja tämä on meillä, hei, kun me ollaan kristittyjä. Kun meillä on Jumalan rakkaus ja meillä on Jumalan lupaukset, niin jo tässä ajassa niin meidän ei tarvitse jättäytyä niin kuin ihmisten käsiin. Meidän ei tarvitse jättäytyä semmoiseen, että katsotaan, mitenkä meille käy, vaan me saadaan jättäytyä Jumalan käsiin. Silloin varsinkin, kun on tehty virheitä, kun ollaan tehty taas vääriä, on tajuttu, että au, miten synteinen mä olenkaan, niin mä saan jättäytyä Jumalan käsiin. Ja tämä on niin kuin Daavidin neuvo tässä. Ei sillä hirveän helppoa, jos sitä kohtaa lukee eteenpäin, niin kaikkea siinä sattuu. Mutta hän kuitenkin on valinnut oikean osoitteen. Hän ei yritä pärjätä itse. Hän ei jättäytyy ihmisten käsiin, eikä yritä itse selvitä, vaan hän jättäytyy Jumalan käsiin. Ja tämä on meille tänään, että muista sinäkin, hyvä ystävä, että jättäydy Jumalan käsiin. Sillä hänen laupoinensa on suuri, sanoi Daavid, ja se on totta. Daavid oli tajunnut niin kuin oman asemansa, ja sehän se on. Jobin kirjaa kun lukee, niin siinä justiin paljon kelataan siis sitä, että mikä on ihminen, mikä on meidän tilanteemme, ja mikä on Jumala. Ja pointti on juurikin se, että meillä ei ole omassa, meillä ei kannata lähteä niin Jumalan kanssa kauheasti niin kuin matsaamaan. Jobkin yritti ja huusi ja sitten Jumala, hän alkoi puhumaan, ensimmäinen puhe alkaa näin. Kuka on tämä, joka peittää minun tarkoitukseni mielettömillä puheillaan? Pyötä itsesi puolustaudu kuin mies. Nyt minä kysyn sinulta ja sinä vastaat. Ja kun Jumala alkaa kysyä, niin mitä hän kysyy Jobilta ekana? Mistä sinä olit silloin, kun minä laskin maan perustukset? Kerro, miten se tapahtuu, jos osaat. Eli Jumala vastaa Jobille niin kuin suuressa ukkosen jyrinässä ja sanoo, että hei, kun tämä maailma luotiin, niin missä sä olit? Pystytkö vastaamaan? No Job kuuntelee ja sitten homma jatkuu. Tullaan enemmän käytännön asioihin. Sinäkö metsästät leijonalle saaliin? Sinäkö ruokit sen pennut? Kun ne kyyristelevät luolassaan tai odottavat tiheikössä, sinäkö tuot ruuan korpeelle, kun sen poikaret huutaa apua Jumalalta? He hyppivät nälkäisinä sinne tänne. Eli tämä on aika jännä tämä, mitenkä niin kuin Jumala linjaa, että tämän villieläimet, että sinäkö tuot niille saaliin? Että jos sä lähdet tuomaan leijonalle saalista, niin saat se saalis. Mutta Jumala voi toimia niin, että hän tuo leijonalle saaliin. Tai sitten jotenkin yksi jännä kohta, että sitten hän ottaa esimerkin vielä, Jumala ottaa seuraavassa luvussa. Näetkö virtahevon? Minä olen sen tehnyt, niin kuin olen tehnyt sinut. Se syö ruohaa kuin lehmä, mutta näetkö, miten vahvat ovat sen lanteet? Näetkö, miten voimakkaat ovat sen vatsan lihakset? Eli Jumala piirtää sitten vielä, että kato, virtahepoa. Kumpi sen on luonut, sinä vai minä? No minä. Eli sun kannattaa olla ihan vaan hiljaa. Ja niin, meillä ihmisillä on Jumalan edessä, että otetaan se oma paikkamme. Se on aika pieni paikka, mutta se on hyvä paikka, koska Jumala on armollinen ja rakastava ja suuri meitä kohtaan. Ja silloin, kun me ollaan Jumalan edessä, niin tärkeintä on se, että me ollaan kysymässä sitä omaa paikkaamme, että mihin minä olen matkalla ja mikä on mun elämässä niin kuin tärkeintä. Saarnaajan kirjahan on semmoinen, missä tulee lopputuloksista kaikki on turhuutta ja se on semmoinen kyynisin kirja Raamatussa varmasti mitä on. Niin. Mutta saarnaajakin sanoi ihan loppuvaiheessa tärkeän ohjeen mulle ja tärkeän ohjeen sulle. Mulle tämä enää jo ehkä ajankohtainen siinä mielessä, kun mä oon vain 56, mutta sä joka olet lähempänä sitä 16 tai 15, niin kuuntelepa tarkkaan tämä kohta. Muista luojaasi nuoruudessasi. Ennen kuin hopealanka katkeaa ja kultamalja särkyy, ennen kuin vesiaste rikkoutuu lähteellä ja ammennuspyörä putoaa särkyneenä kaivoon, tomu palaa maahan, josta se on tullut, henki palaa Jumalan luo, joka on sen antanut. Eli saarnaajan kirja sanoo, että muista Jumalaa nuoruudessasi sen takia, että elämä on hyvin haurasta, elämä on hyvin herkkää, että se hopealanka katkeaa ja kultamalja särkyy. Eli päivät onkin yhtäkkiä täynnä. Ja siksi muista luojasi nuoruudessa, muista luojasi tänään, on se viesti. Sieluvihollisen viesti on meidän aina se, että muista luojasi huomenna. Että ei sieluvihollinen koita meille sanoa, että joo, älä ota koskaan uskoa tätä todessa, että älä koskaan välitä Jumalasta, mutta älä tee sitä tänään, vaan tee huomenna. Mutta saarnaajan kirjakin sanoo, että muista luojasi nuoruudessasi, muista luojasi tänään. Tänään on se aika, että meidän tulee olla Jumalan kanssa asiat kunnossa. No miten? Miten se tapahtuu? Miten me voidaan siis sitten saada Jumalan kanssa asiat kuntoon? Matteuksen evankeliumin 3. luku. Siellä on sellainen saarnamies, joka on pukeutunut sillä aikana niin radikaalisti. On käyttää tämän kamelin karvaa ja päällä ja hän huutaa, että kääntykää, sillä taivaasten valtakunta on tullut lähelle. Se porukka, joka kuunteli Johannes Kastaja, niin ne oli pitkään ollut haahuilla, että mistä me saadaan kiinni. No joo, oli tämän pyhien kirjoituksessa niin lupaukset, että Messias on tulossa. Mutta nyt, tämä jäpä siellä huutaa, että kääntykää, nyt Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Nyt tässä hetkessä, niin on teitä lähellä. Ja niin oli, että Jerusalem oli tullut maailmaan. Ja Jeesus tuli maailmaan ja siksi Jumalan valtakunta on nyt meitä todella lähellä, että se on tässä sanassa, on meille taivasten valtakunta annettu ja se on tullut meitä todella lähelle. Ja meille sanotaan, että kääntykää, että ottakaa tosissaan se, mitä teille sanotaan. Että te olette saanut ottaa uskonlahjan vastaan ja eläkää siitä. Luottakaa Jumalan lupauksia ja menkää niin kuin iloisesti kristittynä eteenpäin. Luottaen siihen, että Jumalan valtakunta on viu oikeasti tullut lähelle. Ja se on mahtavaa. Se on parasta, mitä voi olla. Siksi Jeesus itsekin opetti ja kehotti tyyppejä Luukkaan evankeliumissa. Luvussa 11, jakso 9. Niinpä sanon teille, pyytäkää niin teille annetaan. Etsikää niin te löydätte. Kolkuttakaa niin teille avataan. Eli tämä oli se Jeesuksen viesti, että todellakin, että pyytäkää, eläkää Jumalan yhteydessä. Pyytäkää, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan, että jos sä koputat, niin sä saat varmasti vastauksen. Että älä jää siihen niin kuin kauemmaksi. Mä tässä puhunut viime aikoina aika paljon, että mulla itsellä oli silloin, kun oli oma elämä jotenkin kauhean hankalaa nuorena, niin mä ajattelin, että mä vähän pidin niin kuin Jerukseen vähän välimatkaa. Samalla tavalla kuin pidin yläasteen rehtoriin ja meidän seurakunnan nuorisohjaajankin, ettei kysy liian vaikeita kysymyksiä. Niin mä ajattelin, että pitääkö pitää Jeesukseenkin. Niin ei kannata, vaan nimenomaan kannattaa tulla ja koputtaa ja sanoa, että Jeesus, tässä mä oon, auta mua. Ja varmasti auttaa sua. Vähän sillä meiningillä, kun seurakunta syntyi. Apostolien teot, toinen luku. Niin siinä on jotenkin mahtava tilanne se, kun Pietari on pitänyt se puheen, Pyhä Henki on vuodatettu, Pietari on pitänyt puheen, ja sitten siellä kaverit ihmettelee. Kaverit kysyy näin. Kuullessaan tämän kaikki tunsivat piston sydämessä, niin he sanoivat Pietarille ja muille opastolille, veljet, mitä meidän pitää tehdä? Että ne tajusivat, nyt heitä puuttuu jotakin, ja ne kysyy, mitä meidän pitää tehdä? Pietari vastasi, kääntykää ja ottakaa itse kukin kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen, jotta syntinne annettaisiin anteeksi. Silloin te saatte lahjaksi Pyhän Hengen. Meidän ei tarvitse enää ottaa kastetta, kun meidät on kastettu ja me ollaan saatu se Pyhänkin siinä. Mutta se varassa me saadaan tänään olla iloisesti ja isolle riemulla, että meille on Pyhä Henki annettu lahjaksi. Me ollaan saatu uskon lahja, me on saatu ottaa niin kuin se Pyhänkin lahjaksi ja se on se meidän suuri aarre, että meillä on se uskon lahja ja me saa olla menossa taivaaseen. Me saadaan pitää Jeesuksen kädestä kiinni ja saadaan mennä eteenpäin hänen kanssaan, niin mikä on sen parempaa? Ei mikään. Ja jos tänään vähänkin mietit, että onko mun tilanne se, että joo, kyllä mutkin on kastettu, mutta onko mä nyt sitten oikealla tiellä? Niin toi Pietarin viesti on tänään sulle, että käänny takaisin, käänny uudestaan, ota Jeesuksen kädestä kiinni, koska hän ei sun kädestä kyllä irrota varmasti. Ja lähde Jeesuksen kanssa matkaa jatkamaan, koska se on tärkeintä, se on parasta. Jeesus on varmasti parasta matkaseuraa ja suuntaa varmasti se paras oikein, kun ollaan menossa taivaaseen. Ja sä mietit, että onko se varmaan mun kohdalla, että joo, kyllä mä haluan mennä Jeesuksen kanssa, mutta onko tämä suunta nyt varmasti oikein, niin on, koska lupaus pitää. Raamatun lupaukset pitää. Meille sanotaan ensimmäisessä korinttilaiskirjeessä luvussa 15, jakeessa 26 on jae, se on 4 sanaa, mutta se on jotenkin hieno jae. Vihollisten viimeisenä kukistaan kuolema. Mä ainakin miettinyt sitä, että kyllä mä oon pelännyt kuolemaa nuorempana ja vähän vanhempanakin ja aina kelailee, kun täytti 50 juhlin suuresti ja mietin, että nyt on siviljuna kääntynyt varmaan, että siinäkin kohtaa mä mietin kuolemaa ja että kuolema ei ole ystävä. No jos rock-lyrikossa kuolema on ystävä ja se on romanttinen ja kiva, mutta kuolema on vihollinen. Mutta Raamattu sanoo, että vihollista viimeisenä kukistetaan kuolema. Eli kuolema on kukistettu. Ja sen sanoo Jeesus itsekin. Hän sanoi Martalle, että Johanneksen evankeliumi luku 11 ja 25. Minä olen ylösnousemuksessa elämä, joka uskoo minun saa elää, vaikka kuoleekin. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minun ikinä kuole. Uskotko tämän? Uskon, Herra, Martta vastasi. Joka kuuntelu mun puheita, että aina mä luen tämän kohdan. Mutta kun tämä on niin mahtava kohta, niin tämä voi lukea joka puheessa, on aihe mikä tahansa. Koska mikään ei ole niin mahtavaa kuin se, että sanotaan, että joka uskoo minun saa elää, vaikka kuoleekin. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minun, ikinä kuole. Eli kuolema on voitettu ja meille on annettu elämä. Se on ihan niin kuin varmaa. Jos sä vielä mietit, että onko se näin helppoa ja onko näin selkeää, niin on se. Roomalaiskirje 10.13 sanoo, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Tämä oli mulle nuorena semmoinen kohta, mä en millään ymmärtää, että se on näin helppoa. Mutta on se. Jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Ja miksi se on niin helppoa? Niin siksi, että sama roomalaiskirje sanoo meille, todistaa, että meistä ei ollut itsemme auttamaan, mutta Kristus kuoli jumalattomien puolesta, kun aika koitti. Minä tiedän sen, ja toivottavasti sinäkin tiedät sen, että sä et itse pysty pelastuksen eteen mitään tekemään. Mutta Kristus pystyi. Hän kuoli jumalattomien puolesta, kun aika koitti. Ja se aika oli silloin pitkäperjantaina, kun hän siellä roikkui ristillä. Sinun puolesta ja minun puolesta, koko maailman puolesta. Ja viu, kolmantena päivänä hauta oli tyhjä, kuolema oli voitettu. Synti, kuolema ja sielun vihollinen oli kukistettu. Ja sen takia tänään me saadaan täällä luottaa Raamatun lupauksiin. Saadaan tänään luottaa Raamatun lupauksiin, saadaan tänään uskoa Jeesukseen ja saadaan tänään mennä turvallisella mielellä eteenpäin. Saadaan niin kuin olla Tampereen eviksillä juhlia viettää ja samalla saadaan näin pientä esimakua näin isosta asiasta, että viu, me ollaan menossa taivaaseen suureen ilojuhlaan, kun Jeesukseen uskotaan. Hiljennytään rukoukseen. Jeesus, kiitos, että sinä todellakin kuolit meidän puolesta niin kuin oikeaan aikaan, kun aika koitti, ja siinä meillä on varma pelastus. Kiitos, että sinä tänäänkin meitä kutsut, ja jos tuntuu, että ollaan menossa sivutiede, niin ohjaa sä takaisin oikealle reitille ja vie meidät kaikki taivaaseen. Kiitos, että sinä olet meidän ystävämme ja auttaja ja meidän pelastaja. Kiitos sun rakkaudesta ja armosta meitä kohtaan. Aamen.